Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergili bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, bir daha her vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci hissəsidir. Təqdimatçınız yenidir Kamran Mahmudovdur. Suriya Türkiyə qarşıdurması barədə danışacaq. Bəs Rusiya hardadır? Bu suala politoloq Fərhad Mehdiyev cavab verəcək. Fərhad Mehdiyev artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Xoş gördük.
Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436 77 41 nömrəli telefonumuza SMS yaza bilərsiniz. 050 744 10-17 nömrəsində e-mail göndərə bilərsiniz. Efret şarəsi azadlıqradios.az elektron ünvanımıza biz beklərdə Türksatda və Hortburg beləcədə internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Mən dinləyicilərimizə qısa məlumat vermək istəyirəm. Bir neçə gün bundan əvvəl Suriya ordusu Türkiyənin qırıcı təyyarəsini Aralıq dənizində vurub. Türkiyə prezidenti Abdullah Gül Suriya tərəfinin dediyi kimi təyyarənin Suriya sərhədini pozmasını istisna etməyib. Amma o qeyd edib ki, bu yalnız istintaqdan sonra bəlli olacaq və Türkiyə bundan sonra müvafiq addımlar atacaq. BBC-nin məlumatına görə Suriya hökuməti Türkiyənin döyüş təyyarəsini vurduğu üçün üzr istəyib. Türkiyə ordusunun məlumatına görə F-47 tipli döyüş təyyarəsi iyunun 22-sində Aralıq dənizi üzərində radarlar itib. Fərhad bəy, necə düşünürsünüz? Bu bir təsadüfdür, yoxsa Türkiyəyə qarşı bir jest?
Siz nə edirsiniz jestə?
Vurulmasına, bəli.
Düzünü desəm, Kamran bəy, bu mövzu haqqında iki gündür fikirləşirəm və tam bir nəticəyə gələ bilməmişəm. Çünki faktlar dəqiq deyil, bilinən faktlar dəqiq deyil. Məsələn, əslində Suriya üzr istəməyib. Deyim isə Türkiyədən, nə bir şey olmuyor. Bunlar sadəcə deyiblər ki, bizim Türkiyə qarşı
bu barədə qarışıq məlumatlar yayılmaqdadır.
Təzəlik ki, yox. Sana dövlət agentliyinin saytında orada Xarici İşlər Nazirinin bəyanatı var. Onun dediyinə görə Suriyanın elədiyi bir müdafiə aktı idi. Türkiyənin hərbi hava gəmisi onların ərazi sularına daxil olduqdan sonra baş verib və çox vacib baxan detaldır. Məsələn, bu elan deyir ki, güya ki, bu təyyarə topla vurulub. Yəni topla vurulub. Onun da mənzili maksimum 2 kilometr yarımdır. Bu o deməkdir ki, bu təyyarə xeyli dərəcədə girmişdir Suriyanın ərazi sularına. Türkiyə tərəfi isə iddia edir ki, bu raketlə vurulub. Baxın, bu çox şey dəyişdirir. Topla vurulması ilə raketlə vurulması çox şey dəyişdirir. Həm Rusiyanın adını çəkdiniz. Məsələn, əgər o raketlə vurulubsa, böyük bir ehtimalla bu akt haqqında Rusiya ilə əvvəlcə razılaşılmış bir aktdır. Üstəlik raket ancaq radarla, elə bir ki, siz radarla onu tutursunuz, orada düşman və yaxud dost olduğu radar göstərir, bu təyyarənin kim aid olduğunu göstərir, bu təyyarənin tipini göstərir, silahı olmadan göstərir, ancaq ondan sonra raketlə siz vura bilirsiniz. Yəni bu xeylə o zaman qərəzli bir akt deməkdir, raketlə vurulursa. Amma bu antikraft toplar deyilən şey var, bəlkə görmüşsünüz yoxsa yox, bunun normalda 2 dənə lüləsi olur, bunu avtomat kimi belə atır, amma çapı əlbəttə ki daha böyük olur. Bu hadisəni həqiqətən dəyişdirə bilər. Bəzən çünki hətta xəbərdarlıq niyyəti ilə də belə atəşin açılması mümkündür. Hərbi gəmisi, yəni hava hərbi gəmisinə. Amma hər halda radar bunu görməlidir və deməlidir ki, bu hərbi hava gəmisidir. Çünki siz mülki təyyarəyə belə bir şey, yəni gözlə görüb ata bilməzsiniz. Aydındır, onu demək istəyirəm. Yəni radar bunu göstərməlidir, verməlidir sizə. Burada maraqlı xüsus budur ki, rules of engagement deyə bir qaydalar var. Yəni dənizdə istər dəniz gəmisi olsun, istər hava gəmisi olsun, onlara qarşı alınacaq tədbirlərin qaydaları var. Belədir ki, ərazi sularınızı əgər bir xarici hərbi hava gəmisi girdikdə, adətdir, beynəlxalq adət budur. Siz ona birbaşa atəş aça bilməzsiniz. Ondan əvvəlcə radio ilə xəbərdarlıq verilir ki, bizim ərazi sularını tərk elə. Əgər o əlbəttə ki, yox deməz, əlbəttə böyük ehtimalla cavab verməyə bilər. Əgər həmin təyyarədən heç bir cavab gəlmirsə, onda siz ikinci tədbir olaraq havaya öz qırıcılarınızı qaldırırsınız. Öz qırıcılarınızı da onu elə bir ki, eskort edib sizin savaş sahəsindən çıxardır. Niyə görə bu qaydalar belədir? Çünki başqa bir dövlətin təyyarəsini vurmaq, bu müharibə səbəbi kimi qəbul olunan bilən bir haldır. Onun üçün dövlətlərin çox buna getmir, xəbərdarlıq yolla bunun qarşısını almaq cəhd edirlər. Türkiyədə tərəfi deyib ki, yəni Türkiyə tərəfin son yaydığı məlumat budur ki, bəli, bizim hərbi hava, bizim təyyarəmiz Suriyanın ərazi sularına daxil olub, lakin o daxil olan kim buna radar xəbərdarlıq verib ki, sən ona daxil olmuş, oradan çıx və o çıxdıqdan sonra raket ona dəyib, onu elə bil ki, partladıb. İndi dediyim kimi, onun raketlə vurulması yoxdur, yoxsa anti-təyyarə topu ilə vurulması mı ilə ancaq necə müəyyənləşdirmək olar? Ancaq təyyarənin qalıqlarını siz ələ keçirəndən sonra. Təyyarə qalıqları keçirəndən sonra bəlli olur ki, bu nə ilə yəni zədələnib bu təyyarə. Ona qədər isə deyim sizə, onu demək biraz çətindir, qəliz məsələdir. Amma bu ola bilərdi. Yəni, əgər Türkiyənin yaxında yerləşən bir radarı olsaydı, radarı yaxında olsaydı, radar da onun raketlə vurub vurulmadığını deyə bilərdi. Lakin Türkiyənin mən belə başa düşürəm, yaxında elə bir radarı yox idi, o raketin atılıb atılmadığını göstərir, yəni xəbər verməyib. Sonra təyyarənin özünün elə bir ki, qara qutusu olur. O qara qutuda da eyni zamanda pilotlara onlara raket atılanda xəbər verir ki, sən raket atıldı, amma onlara o antitop mərmisi atılanda ona xəbər vermir. Çünki onun elektrik onun heç bir elə bir ki, navigasiya sistemi yoxdur. Olmadığı üçün radar ona xəbər verir ki, sənə belə toplar atılır. Maraqlı olan fakt budur ki, mən gözləməzdim, amma Türkiyənin pilotlarının GPS lokatorları yoxdur. Çünki hələ indiyə kimi pilotlar tapılmayıb. Normalda Amerikanlarda, pilotlarda mütləq həmişə olur. Xüsusi təyinatların hətta hər birisində GPS lokatoru qoyurlar. Bu çox əslində bahalı da bir şey deyil. Məsələn, hal-hazırda hər bir iPhone özü GPS lokatoru kimi bir, məsələ, bir alətdir. Onunla siz bir konkret bir şəxsin harada olduğunu dəqiq hesablayıb çıxarda bilirsiniz, amma bu olmadı, görsənir. Onu da size qeyd edeyim ki, hal-hazırda Türkiye için cevap, yani müharibə girişme səlahiyyəti yoxdur. Yani Türkiye istedim Suriyaya karşı ne lazım müharibə elan edə bilməz. Neye göre? Çünkü müharibə elan olması için gerek size olan hücum devam eləsin. Hal-hazırda devam eden bir hücum yoxdur. Yani hele bir şey olub düzdü, Türk təyyarəsi vurulub. Lakin Suriye ama boynunu almır, deyil bu müdafiə aktıdır, bizim Türkiyə ilə müharibə etmək niyyətimiz yoxdur, biz yaxşı münasibətlər qorub saxlamaq istəyirik. Bu səbəblə Türkiyə hala tək başında, Türkiyə neyə bilər, baxın, amma hal-hazırda size deyim, Türkiyə kompensasiya istəyə bilər, həm təyyarənin pulunu istəyə bilər, həm də ölmüş elə bir ki, pilotların ailəsinə ödənəcək pulu istəyə bilər Suriyə tərəfindən, çünki dediyim kimi, hətta Suriyanın ərazi sularında bu təyyarə vurulmuş olsa belə, Suriyə o rules of engagement qaydalarını hal-hazırda pozub, pozduğu üçün. Suriyə bunları ödəməsə, Türkiyənin əlində sadəcə geri bir kozu qalır, o da reciprocity deyilən bir başqa prinsip var, o da qarşılıqlıq prinsipi, yəni haqq yox, yəni siz olunan eynisini siz eləyə bilərsiniz. Yəni Türkiyə belə halda gözləmdir, Türkiyə deyib ki, bu keçən il ərzində Suriyanın hərbi hava qüvvələri bizim sərhədimizi, ərazi sularımız sərhədimizi 10 dəfə pozub. Ona qalsa biz bunlar heç nə eləməmişik. Amma indiki fakt Türkiyə fürsət verər ki, Türkiyədə ilk ona yaxınlaşan bir Suriyə təyyarəsini yenə vursun, dağıtsın. Bunu eləyə bilər. Bir də bir Türk orgeneraldır, düzdür, istifa getmiş orgeneral, deyib ki, əgər Suriyə yəni üzr istəyib kompensasiyalar ödəməsə bu halda, onda biz bombardmanımızı birisini qaldıra bilərik. O geçsin Suriyanın ərazi sularına yenə pozsun və biz baxarıq, görərik, onlar bizə bu səfər nə cür addım atacaqlar. Yəni, çünki əslində bu müharibəyə təhrik eləmək deməkdir. Mən bunu edirəm. Baxın, görün, sən bu səfər mənə və əgər Suriya tərəfi həmin o bombardmanlara və yaxud qırıcılara qarşı güclətbiq etmək istəsə, o orqana deyib ki, biz də onda onların o PVO sistemlərini, hava hücumuna qarşı müdafiə sistemlərini məhv eləyərik. Bax, belə desə, bu artıq müharibəyə təhrik eləmək mənasına gəlir. Amma birdən-birə birbaşa o act of aggression dediyimiz elə bir ki, hücuma keçmək hal-hazırda mümkün deyildir. Burada nə baxın, dediyim kimi bəzi faktlar bilinmədiyi üçün dəqiq nəticə çıxartmaq hal-hazırda çətindir. Məsələn, ən azından bunu həqiqətən raketlə vurublar yoxsa bu anti təyyarə topu ilə vurublar. Bu çox vacib bir faktdır. İkincisi, bu NATO toplantısını çağırdı Türkiyə, bilirsiniz. NATO toplantısını çağırdı və Avropa İttifaqı da buna dair bir fikir bildirəcək. Bu toplantıdan çıxan qərarlar əslində bizə bir çox məsələ işıq üz dökəcək.
İyunun 26-sında olacaq NATO toplantısı.
Məsələ, baxın da, belə bir versiya var ki, əslində bu kontrollu bir provokasiyadır. Yəni qət tərəfindən kontrollu bir provokasiyadır. Çünki
mən elə bu sualı verəcəyəm. Çünki qarşı-qarşı qoymaq üçün təxribat ola bilər.
Təxribat ola bilərmi? Çünki normalda baxın, belə hesablaya bilərsiniz də. Biz bilirik ki, Qərb Suriyaya gedə bilmir, çünki BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərarı yoxdur, qətnaməsi yoxdur orada. Amma NATO müqaviləsinin 5-ci maddəsinə görə əgər bir NATO üzvünə hücum olunsa, tək səs birlə qərar almaq şərti ilə NATO həmin üzvünü qoruya bilər. Yəni NATO hal-hazırda Türkiyəyə bir hücum olubsa, Türkiyə gərək bir şəkildə müharibəni qızışdırsın. Onun için mesela senaryo dediğimse necə ola bilər əslində bu? Yəni Türkiye deyə bilər ki, kompensasiya ödə, əgər ödəmirsənsə mən bunları edirəm. O da hərbi 1-2-3 təyyarəsini qaldırar. Türkiye eğer bu təyyarələrə Suriye üzüstürəm, bu Türk təyyarəsini bir şey eləmək istəsə, Türkiye bunlara cavab ateşi açar, bununla demək olar ki, müharibə alınmış olar iki ölkə arasında. Lakin mən Türkiye'nin yerinə olsam, əsla buna getmərəm, əsla. Çünkü NATO'nun sizə gəlib arxa çıxması üçün siz faktiki olarak Suriyeli müharibə başlamalısınız. Müharibə isə çox sizə deyim, maliyyətli bir şeydir, xərc aparan bir şeydir, xərc aparan məsələdir. Yəni Türkiyənin nəyinə lazımdır sizə deyim, bu məsələyə görə müharibəyə girişsin, xərcə düşsün. Yəni bəzi dinləyicilər fikirləşə bilər ki, ay nə bilim, Türkiyənin qeyrəti belə gəldi, belə getdi. Bu müharibə məsələsi qeyrət məsələsi deyil və imic məsələsi də deyil. Müharibə çox bahalı. Yəni ölkə iqtisadiyyatına çox zərbə vuran bir məsələdir. Onun üçün
ölkəni geri salan
bir çox məsələdir. Geri salan bir məsələdir. Onun üçün bəli, soyuqqanlıq fikirləşmək lazımdır. Yəni qeyd etdiyim kimi, Türkiyə əgər həqiqətən öz imicini qorumaqsa, deyər ki, mən də Suriyə eyni şey eləyəcəm, bu gün eləməz, sabah eləyərəm. Yəni mən də Türkiyənin təyyarəsi, bir Suriyə təyyarəsini vurub aşağı salaram, fürsət əlimə keçən kimi. Bu öz imicini qoruyar. Yəni müharibə məsələsi axırıncı məsələlərdir. Lakin qeyd etdiyim kimi, niyə bu dediyim həmin o toplantıların qərarlarını gözləmək lazımdır? Əgər bu həqiqətən kontrol bir provokasiyadırsa, onda Qərb ilə Türkiyə razılaşar ki, sən sadəcə başda arxasını biz gətirəcəyik, sənə heç bir yük düşməyəcək. Yəni belə bir razılaşma gedəcək, biz də bunu gələcəkdə görərik. İkinci bir versiya budur ki, həqiqətən bu Türk təyyarəsi vurulub, raketlə vurulub. Raketlə vurulubsa demək ki, bu işin Rusiyanın xəbəri var. Çünki onların bütün qoruma sistemləri
Rusiyanın. Bəzi məlumatlara görə Rusiya gəmisindən vurulub.
Mən sizə deyim, o ehtimal azdır. Çünki Tarsusda yerləşən gəmilərə baxsanız, hal-hazırda orada buna, yəni, belə deyim, qabiliyyəti olan bir Rus gəmisi yoxdur. Belə bacarılır. Çünki Tarsus əslində bizim bildiyimiz bir hərbi baza deyil. Tarsusda haradasa 11-12 nəfərə yaxın bir Rus personalı qalır və o bazanın da maksimum mahiyyəti Rus gəmilərin gəlib o da yanacaq doldurmalarıdır və təmir lazımdır, təmir üçün dayanmalarıdır. Yəni o mövcud olan, məsələ bir 500-1000 nəfər hərbi gücü olan bir gəmiləri saxlayan bir baza deyil. O prival üçün punkt kimi bir yerdir, onu demək istəyirəm, Tarsusdakı hərbi baza. Və əslində oraya bir Rus gəmisi gəlib gözləyə bilər. Çox güclü bir gəmi, amma gəlməyib. Yəni bu aralarda bir xəbər yoxdur ki, hansı Rus gəmisi gəlib orada şey. Çünki bu bilinir. O həmişə izləmə altındadır, hansı Rus gəmiləri gəlir, hansı Rus gəmiləri gedir. Ona görə mən versən çox güclü saymıram ki, Rus gəmisi onu vurub. Amma raketlə atılıbsa Rusiyanın bunun haqqında isə deyim dəqiq xəbərdar ol. Çünki onların həm PVO sistemi, hava hücumuna qarşı müdafiə sistemi, həm də ümumiyyətlə bütün raket sistemi hamısı Rusiyanındır. Onda belə sual çıxır ki, Rusiyanın burada nə marağı var bu məsələnin belə gərginləşməkdir. Bu da dediyim kimi versiyalardan birisidir, bu da bəlli olacaq. Əslində, əgər Rusiya buna hesab götürürsə ki, Türkiyəni bu şəkildə müharibə biz soxarıq, Türkiyə də zəifləyər, bu aşağı bir deyə, ehtimal az olan deyərsə, çünki mən inanmıram ki, Türkiyə belə
qeyrəsənal bir... odunu almaq kimi ki, yəni Suriyə Asiyədə qorxu gəl, arxasında mən varam kimi qəlimə vermək olar mı bunu?
Bu əslində ola bilər. Yəni bu versiya həqiqətən belə bir opsiya mümkündür. Mümkündür ki, Rusiya həqiqətən Suriyə demək istəyir ki, sən bunlara göstər ki, sənin hərbi hava, yəni hava hücumuna qarşı müdafiə sistemin həm pis deyil, həm yaxşıdır, həm sən də onlardan qorxmursan. Amma bu çox məntiqli bir addım deyil, əlbəttə ki. Sadəcə Rusiya bunu hesablamış ola bilər. Məsələn, baxın, diqqət eləsən, hal-hazırda Rusiya üzərində çox yoğun bir təzyiq var Təhlükəsizlik Şurasındakı. Bəs də sən bu Suriyanı arx qoruyursan. Yəni, Suriya olan qorumalı qeyddir. Bununla bəlkə gündəliyi yayındıra bilər Rusiya, müvəqqəti olaraq. Müvəqqəti olaraq gündəliyi yayındıra bilər. Ki Suriyanın daxilində olan deyimsə eskalasiyanı bir də Suriyanın xaricinə çəkməklə bəlkə Əsad üçün bir qapı göstərər mövcud şəraitdən. Çünki həqiqətən sədim mövcud şəraitdən bir qapı göstərmir. Sonra biz bunu da qiymətləndirməliyik ki, Qərb ölkələri əslində Əsada bir çağırış verdilər ki, gəl razılaşaq, sən iqtidarı bir başqasına ver. Biz də Yemendə olan kimi sənin cəzasızlıq, yəni qarant təminatlarını verək ki, sən mühakimə olmayacaqsan əvvəlcə törətdiklərinə görə. Amma siz diqqət eləsəniz, Suriyədən müsbət bir cavab gəlmədi, Əsaddan və gəlməyəcəkdir. Gəlməyəcək. Gəlməyəcək bu əslində o da onu göstərir ki, yəni həm Suriyanın Rusiya tərəfinə arxası yaxşıdır, Rusiyanın təminatları verib ki, qorxma buna getməyəcəksən. Həm də bu, yəni Qərb həqiqətən bu Qərb üçün bir fürsətdir əslində, NATO üçün hərəkətə keçməyə. Suriyə qarşı, amma qeyd etdiyim kimi bunun üçün gərək Türkiyə Suriyə ilə yəni isti hərbi toqquşmalar girişsin. Yəni isti hərbi toqquşmalar olmadıqdan sonra NATO Türkiyənin tərəfinə girə bilməyəcək və hal-hazırda mən sizə deyim, Türkiyənin əlində belə bir hüquqi bir imkan yoxdur. Suriyə qarşı müharibə başlasın. Çünki davam edən bir hücum deyildir. Davam edən bir hücum yoxdur.
Suriyanın belə bir addım atması ağla batandırmı? Yəni özünün vəziyyəti, yəni daxildəki Bəli. Vəziyyəti gərgindir. Yəni müharibə, vətəndaş müharibəsi deyətdim. Vətəndaş müharibəsi gedən bir şəraitdədir və belə bir vəziyyətdə də hələ bir turub qonşuya da yəni raket atır.
İki ehtimal yenə baxın ola bilər. Birinci ehtimal budur ki, həqiqətən Türk təyyarəsi
nəsə yenə onu demək istəyirəm ki, arxalanır atır bunu.
Antikraft topu ilə vurulub. Ola bilər. Yəni ola bilsin ki, bunlar Türk təyyarəsini bəlkə qorxutmaq istəyiblər. Ki, yəni xəbərdarlıq mahiyyəti ilə atış açıblar, lakin bu dəyib təyyarəyə. Bizim ki, təyyarə 8 kilometr sonra düşüb. Birbaşa düşməyib. Yəni təyyarə dəyib, təyyarə çıxıb getməyib, amma görüb ki, vəziyyət düzəldəsidir, təyyarə düşüb dənizə. Bu ola bilər. İkinci ehtimal da, yəni əslində ehtimallar çoxdur mən ancaq bəzilərini deyirəm bu. İkinci ehtimal həqiqətən budur ki, indi Suriya ordusunun mən deyərdim ki, Bəşir Əsad hökumətinin çox çıxış yolu alternativası yoxdur əslində belə baxanda. Ruslar da demiş ki, mütləq var mövcud vəziyyətdə. Bir də bunların Türkiyəyə qarşı böyük bir qıcıqlığı var. Niyə böyük qıcıqlığı var? Siz diqqət eləsəniz ki, üsyancılar, məsələn 33 nəfər təzəliklə keçib Türkiyə tərəfinə. Arasında bir dənə briqadın general var, 2 nəfərdə yəni yüksək rütbəli zabit var. Eyni zamanda Suriya müxalifəti İstanbulda toplanır. Onun əsas dayaq mərkəzi Türkiyədədir.
Həm də Türkiyə onlara dəstək verir.
Açıq şəkildə. Bəyanatlarla. Həm daha əvvəl Türkiyə-Suriya sərhədində bir atışma olmuşdu bilirsiniz. Yəni Suriya sərhədindən, ərazisindən Türk ərazisində yerləşən Suriyəli müxalifətçilərin lageri düşərgəsi elə bir ki, atəşə təbii tutulmuş, atəşə tutulmuşdu. Bu faktlar olub. Yəni belə baxanda ki, bu da onlardan bəlkə birisidir. Yəni Türkiyəyə qarşı belə desə deyim, qıcıqlıq elə bir ki, aktının bir işarəsi ola bilər. Bunun üzərində dediyim kimi biz baxacağıq, görəcəyik bu NATO və Avropa İttifaqının çıxan qərarlar nədir. Onlar bizə yol göstərəcək ki, bu həqiqətən hadisənin arxasında hansı motivlər yatır.
Əs-salamu aleyküm, Rus demişkən, dva çarıya soritsi Mirayt Bedniliudi, Rus, İran, Çin ilə qərbin marağı nəticəsində qardaş-qardaşı qırır. Vaxt keçəcək deyəcəklər, xaricilər aranı qatdı və biz bir-birimizi öldürdük. Necə ki, indi keçmiş tarixi xırdalayanda deyirlər. İndiki dövranda inqilab küçədə deyil, təfəkkürdə olmalıdır. Küçədə inqilaba başlasan, səni qəşəng itələdiyi səmtə yönəldəcəklər. Yəqin ki, Mərdəkan Amirxanla yazır. Deyərsiniz ki, bəs o biri ərəb ölkələri belə bir deyim var. Kim tez durursa udur, Tunis və Misir uddu. Türkiyə açıq müharibəyə çəkmək istəyirlər. Türk səbr etsə yaxşı da onsuz da Bəşər Əsədin kitabı bağlanıb. Belə isimlər gəlir. Fikriniz?
Əlbəttə ki, mən Türkiyə tərəfinin müharibəyə girişməsinə qətiyyən qarşıyam. Türkiyədə bundan inşallah girir. Əhməd Davutoğlu'nun düzdür, bəyanatlar var ki, biz lazım bütün tədbirləri görəcəyik. Amma lazım bütün tədbirlər necə başa düşmək lazımdır? Yəni bu Türkiyə dövlətini və yəni fikirləşib hərəkət etmək lazımdır. Yəni isti belə deyim sizə, isti qanlı şəkildə hərəkət etmək düzgün deyil burada. Burada o istifadə olan generalın hərəkəti kimi hərəkət eləyə bilərsiniz. Yəni bir neçə Türk təyyarəsini göndərərsiniz Suriyanın ərazilərinə. Amma mən sizə inandıram ki, Suriya bir on hallarda bir cavab verməz. Yəni o hərbi təyyarələr Suriyanın hava sərhədlərini pozar. Amma Suriya görəcək ki, vəziyyət biraz ağırdır, onlara heç bir şey eləməz, sadəcə səbr edər, gözləyər ki, bu türk təyyarələri fırlanıb dönüb elə bir göz torpaqlarına geri qayıtsın və hadisə də bununla bitər böyük ehtimalla, belə olacaq fikirləşirəm.
Salam Azadlıq, sizi və qonağınızı Ankara'dan salamlayıram. Maraqlıdır. Kristian NATO'nun ikinci hərbi gücünə malik olan Sünni Müsəlman və dünyəvi sistemli Türkiyənin ABŞ yapımlı FR-4 hərbi uçağını Şiyə İranın qardaşı Ərəb Suriyası Kristian Rusiyanın verdiyi SA raketi ilə düşürdü. Hələm Yahudi, Musəvi İsrail isə izləyir. Aramalar isə Çin yapımlı malzəmələrlə Ağdəniz sularında davam edir. İndi gələn bu yumağın orta şərqdəki düyününü açın, bakalım. Mən özüm də hələ başa düşə bilmədim nə oldu. Qardaş Azərbaycandan, Təbriz Ankara'dan yazır bunu.
Bilirsiniz, mən bu işin din kontekstinə yayılmasına qarşıyam. Bu Rus raketi belə gəldi, Çin malı belə getdi. Bunun əlbəttə bağlı deyil. İndi dünyada əsas müdafiə, hərbi hava hücumuna qarşı məsələn kimin təmin etdiyi bəllidir. Üç əsas ölkə var, əslində 4 ölkədir. Amma başda gedir Rusiyada, Amerikada, İsraildə, Almaniyada. Yəni bu 4 ölkələr təmin edir. Yəni istər-istəməz siz bu 4 ölkədən havadanlıq almaq məcburiyyətindəsiniz. O bir məsələn bir tərəfi. Amma həqiqətən mənə belə gəlir ki, Türkiyənin hərbi hava sistemləri biraz zəifdir. Yəni həmin o təyyarədə nə söhbət gedirsə, bu 1980 tarixində elə ki buraxılmış kəşfiyyat məqsədi təyyarələ silahsızdır bunlar. Və hətta məsələn bu təyyarədən söhbət gedirsə, bunun üstündəki şəkil çəkmə sistemi belə primitivdir. Necə primitiv? Bu fokuslu fotoaparatlarla şəkil çəkilir. Sonra təyyarə qayıdır bazaya. Bazada bu elə bir ki plyonkalar da bunlar çıxarılır, yuyulur, elir köhnə sistemlə, yəni çəkilən bir şəkil. Bu elektronik sistem deyil. Dərhal çəksin və çəkdiklərində elə bir ki bazaya geri göndərsin. Biraz köhnə təyyarə olub. Türk tərəfi də deyib ki, biz özümüzün müdafiə və kəşfiyyat sistemini yoxlamaq üçün bunu havaya qaldırmışdıq. Yəni Türkiyənin də sizə qeyd etdiyim kimi pilotların baxıcı GPS lokatorları yoxdur. Əslində Türkiyə mediası gərək bunu dilə gətirsin. Niyə biz öz pilotlarımıza GPS lokator vermirik? Çünki bu elə Türk pilotların həyatını təhlükə altına qoyur. Əgər təyyarə məsələ pilot katapultdan özünü atırsa, onun dağın başında gəlin tapın üçün harda tapacaqsınız. Belə şeylər gərək dərdin çəksinlər ki, Türk mediasında mən bunları görmədim. Yəni sonra əgər raketlə vurulubsa bu təyyarədə dərhal bilinməlidir. Ki sənə raket atılıb. Bu da təyyarə bunu dərhal yerdəki bazaya ötürməlidir. Yəni bazada bir məlumat yoxdur. Onu raketlə vurublar, o antitəyyarə topu ilə vurublar. Məsələ dedim ki, gərək məcbur indi. Halbuki əgər belə bir məlumat ötürmə sistemləri olsaydı, bunlar deyərdilər ki, hə, bunu raketlə vurmayıblar. Raket atılsaydı biz bunun xəbərimiz olardı.
Suriya haqqında ümumiyyətlə nə deyə bilərsiniz ki, vəziyyət hələ də gərgin olaraq qalır. Qərb diplomatları artıq ölkədən çıxarılıb. Əsədin qalib gəlmə şansı varmı?
Əsədin qalib gəlmə şansı yoxdur. Onu başdan hamı bilirdi. Ona görə bilirsiniz, baxın
bəs da. Bəs niyə dirəniş göstərir?
Dirəniş əlində gücü var, hələ dirəniş göstərir. Yəni bu güc qırılana kimi o dirənişi göstərəcək əlbəttə ki, amma bu güc əlbəttə qırılacaq. Baxın, bunun çox sadə bir əslində formulası var. Yəni 5 nəfər öldükdən sonra əgər ölkədə qarşı durma hələ davam edirsə, yəni insanlar ölümdən qorxmurlarsa, demək ki, o rejimin axırı gəlib artıq. Yəni siz bir neçə siz insanı itirəcəyi ən böyük şey onun həyatıdır. Əgər insan həyatını itirdiyi halda yenə qorxmursa, artıq hökumət bununla hesablaşmalıdır. O insan xalqdan ala biləcəyi ən böyük şey onun həyatıdır. Bu da aldı. Alır almağa davam edir, amma gördüyünüz kimi bir xeyri yoxdur və ona qarşı da üstəlik mən sizə dəqiq deyim ki, bu bilinən məsələdir. Suriyadakı müxalifət hal-hazırda silahlanır. İndi kimlər silahlandırır? Buna dair müxtəlif şayələr var. Deyirlər ki, Qatar silahlandırır, Səudiyyə Ərəbistan silahlandırır. Yəni maliyyə mənbələri onlar verirlər. Türkiyənin deyirlər bu işlər rolu var. Amma silahın paylanması məsələsini CIA üstünə götürüb ki, Əl-Qaid üzrünə, özlərinə bu silah ötürülməsin. Bu çətin məsələdir. Yəni silah bazara çıxandan sonra onun kimin nəzarətində qalacaq artıq? Siz onu heç cür nəzarət etmək mümkün deyil. Amma bunlara silah ötürülür. Çünki görürsünüz ki, ona iri çaplı pulemyotlardan, qumbar atanlardan istifadə edirlər bunu. Siz elə belə daxili bazarda ala biləcəyiniz rahat bir silah deyildir. Yəni sizdən pisdə birisi onu satmalıdır bir yerdən. Böyük ehtimalla İordaniya sərhədi üzərindən keçilir bunlar və yaxud Türkiyə sərhədindən ötürülür. Bu da mümkündür. Yəni müxalifət də gücləndirilir silah baxımından. Bu səbəblə Bəşir Əsadın gedişatına baxan, yəni həm o şeylə baxır, dəqiq gözlə baxır. Sadəcə vaxtı haqqında dəqiq məlumat yoxdur. Mən özüm təxmin edirəm ki, hər halda aprelin axırından çox Əsad dirəşə bilməyəcək, amma gördüyünüz kimi dirəşib gedir hər halda. İyulun axırıdır. Bu gedişlə ən azından bu gedişlə. Bu ilin axırına kimi Əsad qalacaq, amma ordudan ayrılmalar çoxdur. Yəni Əsadın gücü ordudadır. Ordudan da bir gün bu şey balans pozulacaq artıq. Görəcəksiniz ki, artıq orada Əsadı dəstəkləyən yoxdur. Xalq da onu. Biz orada məsələ budur da. Əsad Əlevi azınlığı təşkil edir. Orduda da Əlevi azınlığı başdadır. Yəni subaylardan mən danışıram. Şey zabitlərdən özür istəyirəm. Generallardan, zabitlərdən. Suriya əhalisinin çoxu isə sünnidir. Yəni orada məsəl fərqi var. Ordudakı əskərlərin çoxu da sünnidir. Yəni bu qırılma olacaq. Bu balans pozulması bir gün olacaq şeyin xeyrinə, müxalifətin xeyrinə. Suriyədə hal-hazırda sadəcə vahid bir müxalifət hələ ki formalaşmayıb. Düzdür, bu şərt deyil. Biz onun Liviyada olmadığını da gördük. Orada bir vahid müxalifət yox idi. Eyni şey Misir baxımından deyə bilərsiniz. Düzdür, Misirdə bilirsiniz prezident seçkiləri, prezident qalib oldu. Amma yəni bu yəni müxalifətin vahid olmaması sadəcə prosesi uzadır. Amma proses yenə bir gün bitəcək.
Aydın, təşəkkür edirəm Fərhad bəy, studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirində kontekst verilişi davam etdirəcək. Kontekst verilişində günün sualı belədir. Əf fərmanı niyə bütün vicdan məhbuslarına şamil olunmalı? Fikirlərinizi SMS şəklində 050-744-1017 telefon nömrəsinə, eləcə də efir ədşarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına yaza bilərsiniz. Hələ isə mən sizinlə sağollaşıram. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq FM.
Hər
cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook'da, virtual reallıqda. Oku, dinlə, bax. Azadlıq.